A slíbil jsem, že dneska budu mluvit o tom, jakým způsobem žít, aby to jednou dobře dopadlo. Těmi texty bude de facto skoro celá 25. kapitola Matouše, ale začneme ještě ve 24. Takže Matouše, 24. kapitola, a tam vlastně Ježíš odpovídá na otázku učedníků, to je ten třetí verš. Řekni nám, kde to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Obě ty kapitoly jsou určené pro věřící lidi. Takže to, co tam budeme číst, není pro lidi okolo, ale je to vyloženě pro nás. Proto tam Ježíš říká v tom čtvrtém hned, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. A ve 13. verši říká, ten, kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn. Takže je to podobné jako to minule. Dávat si pozor, protože jen ten, kdo doběhne do finále, dojde do konce. Takže podobná myšlenka jako minule. Ano, spasení je dar, ale je důležité v něm zůstávat. Podíváme se teď na konec té 24. kapitoly a budeme číst od 36. verše. Takže bude toho dneska hodně načtení, hodně na přemýšlení, tak dávejte prosím pozor, abych to neříkal nějaké hereze. Možná něco nebude úplně tak, jak jsme třeba zvyklí o tom uvažovat. Ale co opravdu je napsáno. Takže 36. verš. O tom dni ani hodině nikdo neví, ani anděle nebes, ani syn, jenom sám Otec. Neboť jak tomu bylo za dnu Noe, tak tomu bude i při příchodu syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noe vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli. Jeden bude vzat a druhý bude zanechán. Dvě budou mlít na obilném mlýnku. Jedna bude vzata a druhá bude zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde syn člověka. Kdo je tedy věrný a rozumný otrok? Jehož pán ustanovil nad svou čeledí, aby jí dával pokrm v pravý čas. Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen pravím vám, že ho ustanoví nadevším svým majetkem. Kdyby si však onen zlý otrok ve svém srdci řekl, můj pán dlouho nepřichází, a začal by být své spoluotroky jíst a pít z opilci, přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná. Oddělí ho a určí mu úděl s pokrytci. Tam bude pláč a skřípení zubů. Slovo bděte je v Biblii poměrně kupodivu časté. Možná je to těžké pro lidi, kteří věří tomu, že jednou spasen, provždy spasen. Kdyby to tak bylo, tak nepotřebujeme být varováni. Dávej si bacha. Kdyby spasení bylo o tom, že stačí jednou uvěřit a pak žít jakkoliv, a je to úplně jedno, proč by pán Bůh psal do Bible tolik varování o tom, dávejte si pozor, protože nevíte, kdy to přijde. Prostě žít tak, aby to pro nás nebylo překvapení, tedy špatné překvapení. Mnozí z nás ještě stihli předchozí období těch 40 let. Asi víme, jak to někdy fungovalo v práci za komunistů. Proto víme, že předstírat práci je těžší než skutečně pracovat, ale častokrát se práce uměle vytvářela. Častokrát jsme byli zaměstnáni, kde opravdu nebylo co skoro dělat, že bylo pouze nutné práci předstírat. Šlo víceméně o to mít, pokud se dělali v kanceláři, mít dobře rozestavený stůl, aby v případě příchodu někoho to vypadalo, že se zrovna pracovalo. Nebo mít na ponku tak dobře udělané nářadí, že to vypadalo, že zrovna se tam taky pracovalo. Neboli, aby nás nikdo nezeskočil. Takže častokrát to bylo o tom dobře si naaranžovat pracovní prostředí, aby nás nikdo nezaskočil. Ale byli samozřejmě lidé, kteří brali svoji práci vážně. A ty nebylo možné překvapit, protože oni skutečně pracovali. A bylo jedno, kdy jste tam přišli, bylo jasné, ano, ten člověk bere vážně svoji práci. Proto to není specialista na naaranžování pocitu práce, on to skutečně dělá. Proto není možné ho zaskočit. A i ten náš vztah s Bohem by měl takhle vypadat. Ne, že to je jenom na oko, jakože hraju se na víru, hraju se na křesťana. Ale já skutečně jsem s Bohem, já opravdu jsem křesťan. Proto Boží příchod není překvapením. Nejsem specialistou na aranžování víry, já to skutečně žiju. To je to poselství té 24. i 5. kapitoly. Žít skutečně s Bohem, ne na oko, ne jako, ale doopravdy. Protože ta zásadní věc je, že my opravdu nevíme vůbec, kde to přijde. A to nemusí být jenom příchod Kristův. My taky nevíme i ten náš konec, což je skoro velice podobné v důsledcích. My skutečně nevíme svoji hodinu. Já jsem to říkal už minule, když jsme se děti ptali na táboře, pokud tady je tvoje narození a tady tvoje smrt, kde zrovna seš? Tak ty děti směle ukazovaly ještě tak na začátek. Jsme řekli, opravdu? Jsi si tím skutečně jistý, že už nejsi před koncem? Ty děti trošku znejistily, protože měli pocit, že mít 13-14 let znamená být automaticky na počátku. My taky nevíme, jak daleko ještě do finále. Někdo doufá, že třeba 50 to s ním sekne. A říká si, to ještě vydržím. Třeba bude mít, nevím, jestli smůl nebo štěstí, a dá si ještě další 40. A třeba naladil svoje finále na 50 let věku a Pán Bůh mu dopřeje úplně jiné finále. Bude překvapen, proč to ještě nekončí. Zatímco někdo jiný si plánuje těch krásných 80-90 a můžete mít klidně ve 40 na pohřeb. My opravdu netušíme, nevíme, kdy to přijde. Proto je důležité taková ta trpělivost, protože nevím, kdy to přijde, tak nemůžu počítat s konkrétním dobou. Já musím žít tak, aby mě nic nepřekvapilo a zároveň, abych to vydržel až do finále. To je problém toho nevěrného otroka. Toho už to nebavilo. Už se příliš načekal. Možná byl schopen být svému pánu věrný pár týdnů, měsíců, ale možná ta doba, kdy skutečně ho pán nechal o samotě, byla příliš dlouhá. Už to nevydržel. A proto začal být své spoluotroky jíst a pít s opilci. Tam, kde chybí opravdové oddání pro věc, kde něco neděláme naplno, tak nás to přestane rychle bavit. To platí skoro o všem. Možná manželství, bylo letos několik svadeb, začátky jsou příjemné. Otázka, jak to manželství padá za rok, za 10 let, za 30 let. Jestli jsme při našem rozhodnutí byli odhodlaní jít do závodu na dlouhou trasu. Jestli jsme ten slib mysleli vážně jenom pro nejbližší dny a týdny, anebo jsme skutečně to mysleli vážně, ano. I v těch 60-70 letech to bude minimálně takové jako dneska. Já se rozhoduji pro běh na dlouhou trať. Proto pak v té realitě mnoho manželství je po letech prázdných, vyčpělých a z těch původně zamilovaných lidí se stávají lidé poměrně odcizení. Není lehké běžet dlouhou trať. Kdo z vás dělá atletiku, nebo nemuseli dělat. Tam jsou samozřejmě liší, pro někoho je vytrvalostní běh 50 metrů na tramvaj, pro někoho to je klidně 10 kilometrů. Tratě se liší. A důležité je vědět, já nevím, kde je cíl. Proto musím žít s Bohem tak, abych doběhal do cíle. Nepřestat být trpělivý. Nebýt otrávený z toho, že tu ještě jsem na světě. Nebo že ještě Pán Ježíš nepřišel. Ale žít tak, abych opravdu byl Bohu věrný. Vždyť v dobrém manželství to není o tom, už aby to skončilo. Protože už to jen tak zvládám. Spíš je to o tom, škoda, že to skončí jednou. Škoda, že jednou umřeme. Škoda, že není možné žít manželství na věky. Dobré manželství. A taky v tom skutečném vztahu to není o tom, už aby to skončilo, aby mě Pán Bůh nepřekvapil, aby ta moje víra neskončila, ale spíš, jak říkala, možná si vzpomenete na sestru, ta byla tam, kde byli dneska Martin Ryšavý, navzdory svému zdravotnímu stavu, nechtěla umírat, že ještě všechno neprožila s Ježíšem. Si říkal, co blázní? Já bych na jí místě, tak už se modlím, aby to se mnou konečně skončilo. A ona se těšila, že ještě bude žít dál. Pro mě tehdy jsem nechápal, na co se těší. Pro ní to byl vztah s Bohem. Nechtěla, aby to skončilo. Netěšila se už, aby tam byl cíl, ale chtěla jít ještě dál. Takže to první podobenství na téma vytrvalosti. Nevíš, kde je cíl, takže žij tak s Bohem, aby si došel až do cíle, který netušíš, za kterou zatáčku konečně přijde. A spíš než už je to konečně tady, aby si říkal, to je škoda, že to je tady. Já bych si dal klidně ještě pár koleček. Je to tu s Ježíšem úžasné. Stejně jako sestra Jelínková. Takže to první trpělivost. To druhé, to jsou ty slavné družičky. 25. kapitola od začátku. Tehdy bude království nebes podobné 10 panám, které vzali své lampy a vyšly naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali své lampy, ale nevzali s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzali i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřemovat a usnuli. Uprostřed noci se však ozval křik, hle ženich, vyjděte mu vstříc. Tehdy všechny pany vstali a dali své lampy do pořádku. Pošetilé řekli rozumným, dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si. Zatímco odcházeli, aby nakoupili olej, přišel ženich. A ty, které byly připravené, s ním vešli na svatební hostinu a dveře byly zavřeny. Později přišli i ostatní pany a říkali, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Zkusíme se srovnat ty obě skupiny. Znovu je tady téma čekání, trpělivosti a nevědomosti, kdy to přijde. Ty obě skupiny byly skoro stejné. Všechny čekali na ženicha. Všechny mu vyšli vstříc. Všechny měli lampy. Všechny měli olej, protože když tam čteme, že těm hloupým dohasíná, všechny měli olej, všem to hořelo. Všechny usnuli a všechny se včas probudili. Je tam jediný rozdíl. Ty hloupé neměli zásoby. Jakoby nepočítali s tím, že to může trvat déle, než očekávali, než se naplánovali. Jakoby nepočítali s prodlevou. Podobně jako ten zlý služebník, který taky už nevydržel. Výborný start, ale špatné finále. Vím, že se většinou vykládá, co je ten olej. Já bych se to radši nepouštěl, protože je tolik výkladů na to, co je ten olej. A úžasně se to všecko liší. Nemyslím, že je cílem tohoto podobenství zkoumat, co je tím olejem. Ale spíš to, že není možné počítat s tím, že já jsem se naplánoval tolik let, a ono to musí přijít. Znovu je tam ten stejný důraz, ty to nevíš. A nemůžeš žít s tím, že to skončí předčasně. Ty musíš počítat s tím, že pouze Pán Bůh ukončuje tvůj čas, anebo čas tohoto světa. A proto nemůžeš počítat s tím, že mít rychlý start, být takový ten zapálený křesťan, který v začátku plně trhá demony na kusy a prorokuje a dělá všecko možné, ale za pár let o něm nevíte. Je to znovu pozvání k tomu dlouhodobému stavu. Ne takové to krásné manželství na první týdny, kdy to je na natáčení romantických seriálů, ale znovu na celoživotní manželství. Jakoby se rozvrhnout síly tak, aby to stále byl kvalitní vztah, nejenom hezký začátek. Proto Ježíš tam té 24. říká na začátku, ale ten, kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn. Už jsem slyšel mnoho výkladů o tom, že olej je Duch Svatý a že tady je rozdíl mezi tradičními křesťany, se kterými to nedopadne dobře, a charismatiky, kteří to mají v pohodě. Abych si troufal dost polemizovat, protože Pán Ježíš varoval i charismatiky. Že je to jedno slovo, tak i u Matouše. Mnozí mi řeknou v ten den, pane, což pak jsme ve tvém jménu neprorokovali, Ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, vy, kdo se dopouštíte nepravosti. Nemyslím si, že více ducha, nebo spíš takové to naše policku, že si hrajeme na více ducha, nás zachrání. Je to znovu o něčem jiném. Proto si nemyslím, že zásoba oleje nutně rovná se nějaké zvláštní zkušenosti s Duchem svatým, že to je jedna ze součástí vztahu s Bohem. Takže to druhé podobenství je velice podobné. Můžeme mít úplně všechno na začátku. Můžeme dobře vyběhnout. Přesto nás může cíl překvapit, že v cíli už nám dojde dech. A můžeme uslyšet ono, já vás neznám. Proto musíme pamatovat na to, že víra s Bohem není pouze na startovní rovinku, ale že to je na celý život. To jsou ta první dvě podobenství na téma trpělivosti. A teď jsou to tady další dvě. O té praktické podobě. To první jsou talenty, podobenství o talentech. Takže budeme pokračovat dál od 14. verše. Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat. Zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 talentů, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností. A ihned odcestoval. Ten, který přijal 5 talentů, šel a vložil do obchodu a získal jiných 5. Stejně i ten, který dostal 2, získal jiné 2. Ale ten, který dostal jen 1, odešel, vykopal zemi jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak přišel pán o něch otroků a začal s nimi účtovat. Přišel ten, který dostal 5 talentů, přinesl jiných 5 a řekl, pane, 5 talentů jsem mi svěřil, hle, jiných 5 talentů jsem jimi získal. Jeho pán mu řekl, dobře, otroku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána. Přistoupil také ten, který dostal 2 talenty a řekl, pane, 2 talenty jsi mi svěřil, hle, jiné 2 talenty jsem získal. Jeho pán mu řekl, dobře, otroku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána. Přistoupil pak i ten, který dostal jen 1 talent a řekl, pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nezasel a schromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach. Odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. Jeho pán mu odpověděl, zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a schromažďuji, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům. A já bych si po návratu vzal, co je moje i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má 10 talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzaší temnoty. Tam bude pláč a skřípení zubů. Podle různých statistik prý církev funguje na bázi 20-80, neboli 20% aktivních a 80% pasivních lidí v církvi. Někdo to přirovná k fotbalu, zatímco 2x11 chlapů tam pobíhá, ostatní se dívají a ještě kibicují a radí, jak by měli hrát správně. Často heslo církve je, kdo nic nedělá, nic neskazí. Je to veliká pravda, protože statisticky, čím více to uděláte, tím je větší riziko chyby. To je zásadní princip. Proto kdo nic nedělá opravdu, ho není za co kritizovat, kromě pasivity. Co vlastně od nás Pán Bůh očekává? Možná byste dal nazvat kasy lojalita, nasazení pro boží věc, zhodnocení božích věcí. Problém toho člověka byla pasivita. Možná by se dal říct důsledek špatného vztahu k pánovi. Nebyl schopen nějak se pro ně nasadit. Radši mu to schoval, neriskoval a nechal to být. Možná řekneme, no ale nemůže přece Pán Bůh čekat od každého, že bude užitečný. Přeci ne každý má tu schopnost přinášet ovoce. Ale je tu ta jasná věta. Každému dal podle jeho schopností. Proto ten poslední služebník dostává pouze jednu hřevnu. Takže i ten z nás, kdo si připadá nemožný, méně cený na okraji sboru a má pocit, že nemá co přinést, přesto musíme říct naprosto jasně, i ty máš od Boha něco, co máš rozmnožit. Možná je toho málo. Možná nejsi tak schopný jako někteří další. Ano, to je už jejich problém, ne tvůj. Ale i ty máš od Boha něco, co ti svěřil a u čeho očekává, že to zhodnotíš. Proto není moudré uvažovat ve stylu já jsem nemožný člověk, ode mě Bůh nemůže nic čekat. Proto na Božím soudu jenom řeknu, Bože, ty mě znáš. Co bys ode mě mohl čekat? Moc mi toho nenadělil, takže nemůžeš se divit, mám prázdné ruce. I tenhle služebník dostal něco. Jenom jednu hřivnu. Ale i tu měl rozmnožit, alespoň tak, že ji měl svěřit někomu moudřejšímu, kdo ji rozmnoží. Minimálně tohle. Na nějaké konferenci pozbuzovali lidi k tomu, možná neumíte sloužit, možná nemáte čas, ale aspoň tedy dejte své peníze někomu, kdo je zhodnotí. Podporujte misii. Plaťte si svýho misionáře a on ty peníze zhodnotí za vás. Aspoň takhle, když už nic jiného. Říkám, moudrá věc. Aspoň to dát ke směnárníkům, aby to zhodnotili. Investovat do lidí. Aspoň tohle je minimum. Minimálně se modlit za církev. I když třeba tam osobně nebudu pracovat nějakou dobu, minimálně vložit do církev modlitby, aby se zhodnocovali. Když to představíme na firmě, když půjdeme na dovolenou nebo na nějakou dlouhou cestu, budeme nemocní, co budeme očekávat, jak se bude chovat naše firma v naší nepřítomnosti? Tak, zaměstnanci přijdou včas, ano, přichází neděle 9:30, jsou tady. Přečtou si šéfův oběžník, ano, čteme si oběžníky, popovídáme si o tom, když skončí pracovní doba, tak o 12 odejdeme a zase máme volno. Ve firmě šéf očekává, že i když tam nebude, že ta firma pojede úplně stejným způsobem. Jediné, co možná nezvládne, jsou zásadní rozhodnutí. Proto očekává občas telefon. Ano, je vážné rozhodnutí, proto mi volá můj zástupce a ptá se, jak bych já toto řešil, jak se má rozhodnout. Ale u mnoha věcí ví, že firma musí fungovat i bez něj. Že lidé skutečně přijdou do práce, budou tam pracovat a až se šéf vrátí po nějakých dnech, tak ví, že by správně nemělo být znát, že tam nebyl. Že ta firma dál prosperovala, dál se vyrábělo, dál se obchodovalo. Stejně jako v rodině, tak teď to možná bude science fiction, ale dejme tomu, že když žena třeba musí do nemocnice na pár dnů nebo musí kam odjet, tak očekává, že její muž bude schopen děti nějak hygienicky ošetřit, dát jim najíst, dostat je do postele, že pravděpodobně nejenom, že spotřebuje veškeré nečisté nádoby, ale že ho taky umije a tak dál. Že až se vrátí domů, že to nebude o tom, že se zhroutí u dveří, když zjistí, co se tam stalo, ale že zjistí, nevadilo, že jsem tu nebyla. Požehnaná žena, která má takového muže. Ta, která ho nemá, se musí hodně modlit. Ale manželka očekává, že i když tam nebude, že ten chlap už snad konečně odkouká, jak se to dělá. A že i když tam nebude, že to bude dělat za ní, dejme tomu skoro ve stejné kvalitě. A že nebude vědět, že jakmile se vrátí z nemocnice po porodu, tak kromě miminka ji čeká ještě totální bomba doma. Očekáváme, že když někde nejsme, že se to nějak, že to prostě pojede dál. A Pán Ježíš přirozeně očekává, že jeho církev v jeho nepřítomnosti bude sloužit dál. Proto si mohl kdysi dovolit povědět to, že budeme dělat dokonce větší skutky než on. Takovým způsobem má fungovat jeho firma jménem církev. Šéf odjíždí, jednou se vrátí a jeho církev má být natolik kvalitní, natolik prosperující, že dokonce podle slov šéfa bude dělat ještě větší věci než sám šéf. Teď se možná jen dotrhá vlasy, ale to řekl Pán Ježíš, že budeme dělat větší skutky než on. Což znamená, že i v jeho nepřítomnosti se máme chovat tak, jako by to byla naše věc, naše záležitost, naše firma. Kdy je to o oddanosti našemu pánu. kde to není o tom, šéf tu není, šéf se nedívá, máme klídek, ale to o tom, Pán Ježíš tu zatím ještě není, ale je tu jeho věc. Proto my žijeme, proto my sloužíme. Jeho firmu chceme rozvíjet, proto rozvíjíme církev, proto získáme lidi pro Krista, aby až se jednou vrátí, tak tady nenašel těch pár set učedníků, které opustil, a nenašel tady několik milionů křesťanů. Nejlépe nejen křesťanů, ale taky služebníků. Takže to třetí varování je na téma, jsi pasivní křesťan? Pokud ano, buď se může začít hodně bát, anebo s tím něco udělat. Protože každý z nás má svěřeno něco, co se dá zúročit pro Boží království. Takže je to o aktivitě. Pasivita skutečně ne. Protože pasivitou říkám jasně, je super, že jsi mě zachránil, Bože, to je výborný, ten dar spasení, to se mi líbí. To je Boží království v nebi, to bude taky perfektní, církev tu nějak zvládám, ale tohle mi stačí. Potom je tam ta otázka, opravdu máš rád Ježíše Krista, když nemáš chuť pro něj jakoby dělat, když jeho věci tě nezajímají a nerozvíjíš jeho věc. Takže to třetí varování je, něco si dostal, rozvíjej to, přinášej ovoce. To čtvrté varování jsou skutky. Budeme pokračovat dál. 31. verš. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy a budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje od ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Potom řekne král těm po své pravici, pojďte, požehnaní mého otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu spravedlivý odpovědí, pane, kdy jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král jim odpoví, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili. Potom řekne i těm polevicím, jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst. Žíznil jsem a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mne. Byl jsem nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mne. Tomu odpovědí i oni, pane, když jsme tě spatřili hladového, žíznivého jako cizince, náhého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti. Pak jim odpoví, amen pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mě jste neučinili. A ti to půjdou do věčného trápení, ale spravedlivý do věčného života. Možná to zní hrozně, ale jedna z možných cest do pekel jsou dobré skutky. To myslím úplně vážně. Ta skupina, která odešla do pekla, velmi dobře věděla o svých dobrých skutcích. Oni příliš dobře věděli, kdy udělali dobrou věc, kdy někomu posloužili. Pro ně to nebyl přirozený způsob života. Pro ně to bylo, že si to moc dobře pamatovali. Ano, teď jsem zašel do nemocnice, teď jsem někomu posloužil, teď jsem někomu dal jídlo. Vím moc dobře, kdy jsem dělal dobrou věc. Možná, když to trošku přetáhnu, pro ně to nebylo přirozené, proto o tom moc dobře věděli. Naopak ta druhá skupina si vůbec neuvědomovala, že přirozeně dělala dobré věci. Jak je možné se do tohohle stavu dostat? Obávám se, že jediným způsobem je skutečně žít s Bohem. Nechat se jim proměňovat a potom přirozeně dělám Boží věci, ani nás to nenapadne, že děláme. protože je to náš způsob života. Už se ani nepamatuje, když jsme co dobrého udělali, protože to je normální. A když se nás jenom zeptám, kdy jsi udělal dobrý skutek, tak opravdu přemýšlíme, já fakt nevím. A přitom, kdyby nás jenom sledoval, tak řekne, no, dneska si přece udělal to. Ale my už to nevíme, protože to je normální. Zatímco skutkář ví velmi dobře. Jeden dobrý skutek denně. Takže dneska, ano, tehdy u krámu babička s těžkou taškou, pomohl jsem jí, dneska to je dobrý. Takže zcela upřímně, dobré skutky, vědomé dobré skutky, se mohou stát úžasnou cestou do pekla. Kdy už to není o Bohu, o vztahu s Bohem, ale jenom o tom, že já se snažím si zajistit nebe. Zní to drsně, ale ta skupina těch lidí takhle dopadla. Oni moc dobře věděli, kdy udělali dobrý skutek. A něco podstatného jim uteklo. Protože ohledně dobrých skutků je psáno, vždyť jsme jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám připravil Bůh. Takže ne o tom, že já se rozhodnu něco udělat, ale že přirozeně chodím podle Boží vůle v tom, co je dobré. A tím prostě dělám ty dobré věci, ale ty od Boha, ne ty svoje. Protože, jak píše dál apoštol Pavel, člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků ze zákona, nýbrž vírou v Krista Ježíše. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Takže to je čtvrté varování. Pokud jsme vypočítaví a myslíme si, že tento způsob života nám zajistí nebe, když se budeme chovat takhle a takhle a takhle, tak jednoho dne můžeme mít velice překvapení, pokud jsme si my dobře spočítali, co je potřeba udělat. Je to o něčem jiném. Kdybych to celé shrnul, všechno ta čtyři podobenství, my opravdu nevíme, kdy bude konec světa, my nevíme, kdy bude konec našeho života. Proto nemá smysl hladit formu na prvních 100 metrů. Je potřeba se učit vytrvalosti. Opravdu trénovat, běhat, aby jsme byli schopni neustále běžet do té doby, dokud Pán mu neřekne, tak tady je cíl, tady končíš. Ale to znamená nebýt specialistou na rychlostní závody na 50-100 metrů, ale začít se učit vytrvalosti. Taky nemá smysl věřit, že to, co mám na začátku, mi vystačí do konce. Ty hloupé družičky si to mysleli a dojeli na to. Nepočítali s tím, že cíl bude o trošku dál. Znovu vytrvalost. Taky nemá smysl si myslet, že boží dar záchrany znamená lenost. Jsem zachráněn, boží milost je veliká, můžu se flákat. Jsme tady na Kristově místě. Pán Ježíš odešel, nechal tady církev a na nás je pokračovat jeho služby. Proto přirozené je, že ne pasivita, ale je tady boží věc, kterou já můžu rozvíjet. Pán Bůh mi k tomu dal určité obdarování. Proto je důležité to tady jenom nějak neprosedět, neproklepat, ale ten svůj čas využít. Jak já můžu přispět k tomu, aby boží věci rostly? A to poslední, není to o skutcích. Není to o tom, že když budu hrozně hodný křesťan, budu se chovat hezky, budu mít v zápisníku dobré skutky, že to vyjde. To bychom byli zpátky a znovu bychom vlastně se vraceli do spasení ze skutku. A to by nemusel Ježíš vůbec umírat. To by bylo naprosto zbytečné. Kdyby bylo možné předložit jednou Bohu v nebi balík skutků, zápisníky a říct, vidíš? Dobrý, ne. Spasení je z milosti. Je to pouze dar a na nás je ne si ho zasloužit, ale pouze v tom zůstat. Stejně jako manželství, to, že se nám ten druhý vydá, je dar. Nemůžeme si zasloužit svatbu, nemůžeme si zasloužit manželství. Je to pouze rozhodnutí toho druhého člověka, že je ochoten nám vydat svůj život. Ale nakolik v tom zůstaneme, to už je naše věc. Ten počáteční dar můžeme totálně pošlapat. A můžeme to manželství zabít, nebo alespoň vyprázdnit, vyčerpat. A nebo v něm můžeme žít, že to je vztah na celý život. Pokud znáte Kaletovi, tak víte, že to jsou přesně oni. To jsou manželé, kteří se mají velice rádi. A i nějaké diamanty naprosto nezaskočily. Já se obávám, že se mají rádi ještě víc než dřív. Jim to funguje. Oni vyběhli do celoživotního vztahu. Jaké měly začátky, nevím, ale zažil jsem je docela dlouhou dobu. To je přesně ono. ne krásný začátek, ale dlouhá trať. A to je o vztahu s Bohem, protože jinak to nejde dělat. Není možné chtít do nebe bez Boha. Není možné být křesťanským ateistou, který věří Boha, a přitom s Bohem nepočítá. Je to pouze o tom, Bůh tě zachránil, tak s ním buď. A neřeš svoje spasení, jestli ho máš nebo nemáš. Prostě se drž Boha jak blecha, nic víc. Prostě buď v jeho blízkosti. A mluv s ním a nech se jim vést. Buduj vztah s Bohem. A pokud s ním skutečně budeš žít, tak tě naprosto nezaskočí finále, protože pro tebe bude normální žít s Bohem. Jenom maximálně zjistíš, hoj, kde je moje tělo? A už jsem v nebi, tak dobrý. Ale nepřekvapí tě, protože jenom přejdeš do jiné dimenze, to je všechno. Ale nebude to o tom, ajaj, to nevypadá jako nebe. Tady je trošku víc horko, je tady nějak sucho. Nějak tady lidem vržou zuby, asi to není zubař. To je překvapko. Ale tam, kde žijeme normálně s někým, tak nás to nemůže zaskočit. Stejně jako když někoho milujeme, tak nás nezaskočí, že přijde, když ho nečekáme. Prostě je vždycky vítán. Pokud žijeme dobře ve svém manželství, neměl by nás překvapit náš partner v jakékoliv situaci. Kdykoliv by nás měl zastihnout v momentě, kdy se nebudeme stydět za to, co děláme. Nebo s kým jsme, proč s ním jsme, jak přemýšlíme. Vždycky by to mělo být o tom, jsem rád, že tě vidím. To je super, jsi tady. Takže nemusíme se bát o boží dar spásy, pokud žijeme s Bohem. O spasení se můžeme bát pouze v případě, že o něm začneme spekulovat. Jak to udělat, abychom my byli zachráněni? Kolik toho udělat, abych se dostal do nebe? Kolik toho ještě musím udělat, abych se tam ještě dostal? To je cesta úplně špatně. To je opravdu cesta do pekel. Takže nebojíme se, ale držme se Boha.